Вітаю всіх. На годиннику 21:10. Це значить, що в студії українського радіо працює, лунає, починає литися Україною громадська хвиля. А в студії для вас працюють Ірина Соломко та мій колега Василь Шандро.
Добрий вечір.
Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів українського громадського радіо та технічних працівників українського радіо. І з звукорежисерським пультом допомагатиме видавати цей ефір нам звукорежисер Василь Панченко. І ми починаємо нашу передачу, і хотіла б оголосити нашого гостя. Це відомий український журналіст Олександр Пасховір, а також блогер, напевно, можна сказати, людина, яка спеціалізується саме на економічній тематиці. І ми так вирішили з Василем Шандро сьогодні розпочати п'ятницю таким, хоча вже всі втомилися, та, і хочеться більш таких легких тем, але я думаю, що все одно треба якісь підбивати підсумки, говорити про такі моменти важливі все ж таки. І почнемо ми... Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
Так, і почнемо ми з заяви Арсенія Яценюка. Василю, дочитай, будь ласка.
Заява Арсенія Яценюка про те, що «Укрінтеренерго» без його відома у 2014 році підписало контракт на постачання електроенергії в анексований Росією Крим. Про це він сьогодні повідомив в інтерв'ю українським телеканалам. Ну і тут очевидно, що така подібна заява викликає дуже багато запитань. Прем'єр-міністр не знає, що відбувається в українській економіці. Прем'єр-міністр не знає, що роблять чи за його спиною, чи в його господарстві, як уже ми до ефіру тут говорили.
Більш того, я додам, що він поклав персональну відповідальність на це на міністра Володимира Демчишина. Це говориться про те, що міністр знав, прем'єр-міністр не знав, чи правильно ми розуміємо ситуацію.
Ну і плюс, ще, очевидно, багато було посилань на те, що це величезні кошти в український бюджет. Я не знаю, наскільки в ситуації анексованого Криму можна говорити про певні вливання в наш бюджет в цьому контексті. Ну і ми мусимо ще згадати, що пан Яценюк свого часу працював в українському уряді, тому... Чи вірите ви в подібну заяву і що вона має означати зараз?
Знаете, несмотря на в какой-то мере кажущуюся абсурдность этого заявления, я охотно верю, исходя из того, что так могло быть, исходя из того, что в действительности и правительство, и государственные институции сейчас многие работают как лебедь, рак и щука, в том смысле, что все разбито на какие-то определенные круги, и они между собой не пересекаются. То есть, условно говоря, что ведомство Демчишина могло действовать, скажем так, без интеллектуального вмешательства премьер-министра, вполне возможно.
Тобто ви припускаєте абсолютно.
Ну, да, это не красить ни тех, ни других, но это реалии таковы, что сейчас в действительности, опять-таки, мы уже, ну, может быть, что будем говорить, но вопрос заключается в том, что идет сейчас внутриправительственная борьба, идет борьба между определенными группами сферы влияния, и поэтому не исключено, что когда одна из групп не полностью владеет или контролирует информацию, чем занимается другая. То есть я не говорю, что так это было. Я говорю, что это очень похоже, вполне.
Але все ж таки, якщо говорити, от ви сказали, що у нас в Кабміні, та згідно коаліційної угоди, та певні там посади, вони розподілені за певними політичними силами, за якими насправді стоять певні олігархічні сили або олігархи.
І вони постійно між собою перестрілюються.
Так, от пан Демчишин, все ж таки, в орбіті якого олігарха він знаходиться? Щоб ми розуміли, все ж таки, чи міг би бути цей конфлікт інтересів?
Пан Демчишин постійно зв'язує з іменем Константина Григорійовича.
Який ворогує з паном Яценюком, Ахметовим.
Нет, і так далі. Да, да.
І... Тому це може бути. Ну, якщо дивитися на цю історію, то це абсолютно може бути.
Я имел в виду в отношении того, що не исключено, що таке вполне возможно. Это, в принципе, характеризує вот, ситуацію внутрі этого сверху кажущегося монолита.
Але так. Були заяви ще пана Демчишина про те, що цей договір, цей контракт є вигідним для української сторони, і завдяки підписанню Україні припинилося віялові відключення і так далі, і так далі. Чи можна, ну, по-перше, наскільки це вигідно для української економіки, і ну, чи виправдано це в подібній ситуації?
Ну, безусловно, конечно, для украинской экономики всегда выгодно, когда ты что-то можешь продавать. Но да, но в том, что касается, какая избирается политика по отношению к аннексированному Крыму, по отношению к оккупированной зоне, это вопрос уже такой, вопрос, во-первых, моральная категория, б, это вопрос, чтобы мы на законодательном уровне чётко выяснили нашу позицию по отношению...
Так, на законодавчому уровне хіба немає ніяких...
Ну вот только сейчас, тогда, когда уже активисты стали взяли в руки всю эту историю, стали блокировать Крым, только сейчас уже стали рассматривать уже на законодательном уровне и уже стали включаться и указ президента в отношении того, чтобы можно было уже теперь ограничивать поставки не только там через автотранспорт, но и другими средствами. Я опять-таки не могу сказать, насколько это будет эффективно, насколько это в действительности мы добьемся той цели, которую хотим добиться. Но в целом только сейчас вообще-то Крым вернули вообще какую-то информационную орбиту. Вообще не было никакой дискуссии о Крыме, не было понимания того, каким образом работать с этой территорией. Поэтому, в общем-то, я думаю, что нету никаких серьезных представлений о том, как это действует.
Олександр, але от контексті того, скільки ми вже почали про Крим, ми хотіли насправді з Василем вже на закінченні нашої розмови, але оскільки ви так впевнено розмірковуєте про цю ситуацію, знову ж таки, сьогодні Арсеній Яценюк так не виключив щодо підриву опор лінії електропередач, а насправді причетні росіяни. От враховуючи наявність російських диверсійних груп, росіяни можуть бути до цього причетні. І, в принципі, це трошки дисонує з тим, що ви говорите, що це така абсолютно логічна стратегія залучення уваги та до проблеми Криму і підняття знову це от на рівні важливих тем взагалі в середовищі медійному.
Я не знаю, чому Сіні Санюк зробив таке заявлення, які у нього були для цього причини, де він їх зібрав. Я думаю, що якщо б це було серйозне заявлення, оно сразу бы тянуло за собой какой-то фактаж, хоть какой-то минимальный. Возможно, в условиях этой информационной войны, суть которой заключается сам дурак, может быть, это и правильная стратегия, да, вот, но и в целом она, может быть, какой-то частью общества легко проглатывается. Ну, мне кажется, пока что-то несерьезно.
Добре. І ми насправді вас покликали взагалі говорити таку досить цікаву і, напевно, непросту тему, як приватизація державних підприємств. Взагалі, от є державні підприємства, про те, що з ними щось потрібно робити, говорять постійно, напевно, вже років там 15
приватизувати.
Мінімум.
В Україні з'явився навіть термін приватизація досить давно.
Була приватизація. Ось, є така насправді дискусія, наскільки держава взагалі ефективний управлінець, та чи може там, тому що певні експерти говорять про те, що просто треба навести лад, там взяти ефективних менеджерів і відповідно отримувати ці прибутки в держбюджет, а не отримувати їх за рахунок податків, які за самі підприємства вже в власності приватні могли би заплатити в держбюджет. От ви, яку вважаєте адекватною решение этой проблемы?
Смотрите, на самом деле, мне кажется, что здесь, когда люди говорят о том, что государство может быть эффективным или неэффективным менеджером, надо еще рассматривать, о ком идет речь, о каком государстве идет речь. Если государство за последние 20 с чем-то лет проявило себя государственным чиновником как наперсточники, люди, которые, в общем-то, превратили крупные государственные корпорации в место самых больших, место большой коррупции, которые эти государственные компании, кроме того, что они генерируют большие убытки и большие проблемы, больше ничего не создают, то, возможно, если бы, допустим, бы речь шла о том, является ли Швеция хорошим государством для управления госсобственностью, можно было бы включаться в дискуссию. А речь идет о том, что к государственным компаниям присосалась огромнейшая страшная коррупционная машина. Ее невозможно починить. Она не будет работать никогда. Она будет всегда паразитировать на этих государственных компаниях. В итоге мы сегодня имеем 1800 с чем-то убыточных государственных компаний. Вот я вчера слушал Павленко, министр аграрный наш, который говорил о том, что вот только государственные компании, которые относятся к агрокомплексу, прогенерировали минус 3 миллиарда. То есть 3 миллиарда убытков принесли государству. Плюс еще 12 миллиардов гривен – это нарушения, которые мы потеряли эти деньги. То есть можно говорить о том, что минус 15 миллиардов. Слушайте, что это за бизнес? Чем это такой государственный бизнес, который приносит стране минус 15 миллиардов? А что бы вообще сделали бы с каким-нибудь менеджером, если бы он бы ежегодно приносил своей компании, скажем, 3 миллиарда убытка?
Так, так. І от я спеціально подивилася один з джерел, я не знаю, скільки ми можемо довіряти, це «Слово і діло», «Народний контроль», вони зробили таку інфографіку, топ-10 найбагатших держпідприємств. Та? Це от в 10-ці, це «Нафтогаз України», який, в принципі,
80 мільярдів
збитковий,
мінус.
Та от вони вони якраз, але вони пишуть, чистий доход 72,6 мільярда гривень. На другому місці Енергоатом, це 23,2 мільйона гривень. Південно-західна залізниця, Одеська залізниця, Львівська залізниця, Південна залізниця, Придніпровська залізниця, тобто, значить, потім Державна продовольча зернова компанія. Ми пам'ятаємо, що та, вона досить така одіозна, теж не така.
Це історія, на самом деле, це така компанія, да, которая в прошлом году отправила в офшор 600 тысяч тонн зерна.
А что значит зерно в офшор?
Это рассчитывали через офшор.
То есть
рассчитывали через офшор, и деньги там и остались. 132 миллиона там и остались. И, в принципе, ни 600 тысяч тонн зерна, ни 132 миллионов государство не получило. Кому нужно такой государственный контроль? Я вот сегодня как раз встречался с министром экономики Эварас Абрамовичем. Я спросил его в отношении тоже вот этих компаний. Он сказал, что вот топ-100 самых крупных государственных компаний нам прогенерировали чуть больше, я не помню точную цифру, 100 миллиардов гривен убыток. Слушайте, ну это почти, это дефицит бюджета покрывает, можно такими средствами.
100 миллиардов?
Чуть выше 100 миллиардов убытка, когда топ-100 вот этих самых крупных государственных компаний. Поэтому на самом деле, когда говорим о приватизации этих компаний, это не только потому, что мы хотим на этом заработать путем их продажи. Некоторые из этих компаний за гривну уже не продашь. Знаете, таких компаний очень много. 1500 компаний не продашь из-за гривны. А что касается приватизации этих компаний, то это не только возможность заработать, не только привлечь какой-то менеджмент, но это фактически просто полностью прекратить эти дотации в персональные карманы жуликов, которые присосалися к этим компаниям, и их уже туда никак не выговоришь.
Але все ж таки, могли б назвати кількість державних підприємств? Тому що це є якась цифра взагалі? Тому що от ви говорите, що тільки якщо майже 2000 збиткові,
да.
Це 100%,
ну, ще 100...
Ну, він конечно, збитковий, да. Але в нього є... Да, ну,
они сейчас просто, когда да. Вот сейчас тарифы
підняли,
да, да. Это еще, это, он будет не такой убыточный, как он...
И залізниця, виходить, всі найбільші компанії, всі вони збиткові.
Не все, конечно, убыточные. Не все убыточные. И они все датируются государством.
А реально от вони принаймні в нулі можуть виходити, от якби не було цих корупційних схем?
Это только можно понять тогда, когда там можно будет провести аудит, понять, чем они обладают, понять, как работает их бизнес. Тут должен, но они же не допускают этот аудит. Из этих 2000 компаний в одной десятке, может быть, вообще прошел какой-то аудит. И тогда можно понять, вообще на самом деле работает это предприятие, что оно может приносить, где оно теряет.
Я просто до чего веду, я трошки зараз дуже спримітивізую, може, запитання, ну, або якісь тези до вас, от так, щоб мені було зрозуміло, як не економісту, що, наприклад, я плачу податки, і чи вистачає цих податків для того, щоб, наприклад, поїзди Укрзалізниці були там із поремонтованими вагонами, так, щоб там була вода, вибачте, в туалетах, так, і, ну, і так далі, щоб були дороги по ремонту. Бо нам постійно кажуть, у нас не вистачає в бюджеті коштів. Так нам їх реально не вистачає? Чи просто левова частка цих коштів, вона кудись зникає, як оце зерно в офшорах?
Да. На самом деле, Петр, я тоже сказал, что в действительности наши налоги, которые мы платим, они могут покрывать какие-то части вот этих вот проблемных предприятий, но вряд ли они могут покрыть вот эти огромные дыры, потому что это очень большие цифры, ну, вот, которые я назвал. И чаще всего это происходит не потому, что это предприятие несостоятельное, а потому что на этих предприятиях идет большая кража идет.
Коррупция, которую вы сказали.
Укрзалізниця, по сути, теж щось заробляє, так?
Конечно. Но единственное, опять-таки, она, может быть, зарабатывает не столько, сколько она могла бы зарабатывать, не только из-за коррупции, а из-за того, что менеджмент, допустим, вот, ну, не скажу про Укрзалізницю, но на некоторых компаниях некоторые руководители предприятий работают там уже по 50 лет. Це люди, які вчились на учебниках 62-го року.
Олександр, дивіться, але все ж таки, от, знову ж таки, от, щодо Укрзалізниці, взагалі, ну, тому що ми розуміємо, що певні там державні підприємства, вони пов'язуються знову ж таки з тими самими олігархами.
Конечно,
та, або там, якщо, ну, в залежності від взагалі специфіки їхнього бізнесу, ну, і там Укрзалізниця, та, знову ж таки, ми пам'ятаємо, коли, наприклад, там, ну, там, знову ж таки, Ахметов і старший Олександр Яновський Янукович, так, знову ж таки пов'язувало, да, з Укрзалізницею. Вони там особливо там монтажні перевезення, вони контролювали.
Ну,
от як цей механізм, яким чином цей механізм відбувається? Ставиться людина цих олігархів, цих людей на посаду, яка вже під них підіграє, роздає їм там найлакоміші шматочки. Яким чином це працює система?
Смотрите, система працює таким образом, що, безусловно, крім того, що там являється креатура цих людей, да, то ці люди, які знаходяться там, вони можуть навіть не працювати в пользу того чи іного олігарха, допустим, напрямую, да? Они могут просто работать до такой степени неэффективно, ну, условно говоря, они могут давать или не выдавать вагоны на погрузку, там, угля, зерна, угля или, да, что-нибудь, да, такого, да. Они могут работать до такой степени неэффективно, что, безусловно, компания Рената Ахметова, которая, в общем-то, практически тоже монополизировал транспортную сферу, ну, они, безусловно, находятся в лучшем положении. Они могут эти вагоны держать, груженными где-то стоять и так дальше. То есть механизмов очень много, которые здесь есть. Здесь вопрос заключается, как бы вот я сказал, ну, два параметра. Первое, это просто прямая коррупция, а второе, даже если поставить туда не коррупционеров, а просто ангелов с неба спустить и посадить туда, то нужно разобраться вообще, работает ли это, что там сделано неправильно. То есть, опять-таки, эта компания...
За 20 лет этого не было сделано.
А никому это не нужно было. Зачем это нужно было? Люди сидят испокон веков в этой компании. Через них проходит море кэша, море денег. И, в общем-то, они чувствуют себя довольно комфортно. Некоторым из них осталось совсем чуть-чуть до пенсии. И вот зачем что-то ему
менять,
да. И, допустим, если в стране больше 300 тысяч чиновников и такой мощный бюрократический аппарат, плюс несколько тысяч государственных компаний, нигде в мире такого нету. Во всяком случае, в Европе точно нигде нету, чтобы было такое количество государственных компаний. Эти компании большей частью являются убыточными, некоторые невозможно продать за одну гривну, то... Ну, от зачем йому щось міняти? На чому ката реформа?
А от в Європі які компанії належать державі? Це монополісти, які, от, наприклад,
стратегічні. От... Тобто саме держава определяє якісь стратегічні компанії. Це зв'язано з оборонною промисловістю, зв'язано з енергетикою. Кожен определяє для себе. Але на самом деле це компанії, які вважаються десятками, 50-60 компаній, ну і так далі. Тобто, звісно, в кожній країні по-разному, але параметри плюс-мінус такі. От. А тут произошло якась... космическая такая вот цифра, которая, в принципе, никто, и главным образом, что не просто эти компании, там несколько тысяч, а эти компании, в общем-то, никто не понимает, что внутри происходит.
И выходит, что эти предприятия державные...
Они еще каждый владеет десятками гектаров земли. Кроме
так. Ну, так ми про це якось говорили в нашому ефірі, що, ну, по суті, такі підприємства, як Укрзалізниця чи Укрпошта, це держава в державі. Це свої санаторії, лікарні.
І от інтересна історія, мені вчора в фонді Гусемучства розказали. Да, от десь така компанія, зараз я знайду названня зі Києві, зараз я скажу, називається компанія, яка там просто... складируется какой-то хлам, компания производит, государственная компания производит минус 5 миллионов гривен в месяц, ой, в год убытка. Вот. Ее выставили на приватизацию, был инвестор, который готов был заплатить 15 миллионов за компанию, плюс 30 миллионов инвестировал в эту компанию. Вот. И опять-таки через прокуратуры заблокировали приватизацию. Сейчас глава фонда госимущества туда еле-еле прорвался, чтобы посмотреть на это. Он с фотографией, мне показывал фотографии. Какой там ужас творится. Просто хлам какой-то. Но зато на этой территории работает сауна. Да, то есть сауна, ресторан. Там...
Мытить же треба десь.
Ну да, вот. Поэтому вот, ну вот так используется государственно.
А ці підприємства невигідно або немає бажання передавати в приватні руки, тому що вони тоді втратять дотації від держави? Тобто це виходить заробляння грошей на порожньому місці?
От я скажу, це називається научно-исследовательский інститут електромеханічних приборів. Вот, вот у мене їх отчетність. І от, значить, вони... А в этом полугодии, то есть, извините, за год, за полгода у них минус 4,8 миллиона гривен они наработали. То есть там работает 92 человека. 92 человека работают для того, чтобы за полгода дать нам в долг 5 миллионов гривен. Но зато мы можем помыться.
Журналіст і економічний оглядач, експерт Олександр Пасховер є гостем нашої студії. Ми говоримо от про наболіле вже десятиліттями, напевно, питання, яке стосується приватизації державних підприємств. І, ну, от я зараз намагатимусь якось це дуже спрощено для себе з'ясувати. Тобто ці тисячі державних підприємств, їх вигідно тримати в державі або під державною опікою і бути там директором, тому що держава їх дотує. Можна заходити в страшні борги, не нести нести за це особливої відповідальності, так, і чорними...
Здавати суборенду все, що у тебе там є, і, тобто, крім того, що ти маєш прямі якісь дотації, плюс тому, що ти обладаєш, ну, тебе є земля, у тебе є абсолютно дармове поміщення, ну, і так далі, і тому подобне. От, і, ну, и зачем тогда? И зачем тогда этому директору, которому через 2 года будет 100, зачем ему вообще что-то, какие-то реформы, изменения?
Чим-то себе утверждать, в принципе.
Да,
Олександр, у мене до вас останнє запитання. От я спеціально знайшла повідомлення про те, що Кабмін, да, от він затвердив перелік об'єктів, які мають бути приватизовані. Це досить великий перелік об'єктів. Що з них було приватизовано насправді? Я так розумію, що і це, ну, це там і видобувна, дуже багато шахт, потім, ну, я не знаю, енергетичне, центр енерго, тобто досить такі великі.
Ні, там тільки пристає.
Да, сільськогосподарська отрасль, тобто...
Так, я тут ще доповнюю якраз так, на ну, які гарантії того, що якщо ці підприємства переходять у приватні руки, що вони одразу стають прибутковими і велика кількість.
Слушайте, вони одразу перестануть бути убиточними.
Це вже плюс.
Да, да. Уже не нужно будет минус 3 мільярда. Потом, если бізнесмен покупає, то он покупає якраз, ну, вот для того, щоб хоча б там не було нуля. Что касается выставленных на приватизацию объектов, то многие из этих объектов это ну, не потемкинские, конечно, объекты. На самом деле их выставляют уже по 10, 11, 12 раз, потому что их вообще никто не берет, эти объекты. И,
ну, это шахты, зокрема, там, напевно, потому что их достаточно
там
багато.
Там очень много. Там, вплоть до того, что мне рассказывали вчера самую смешную историю, которую там, они знают, фонд их имущества, что они выставили на приватизацию вообще ржавый трансформатор. Его оценочная стоимость 700 гривен.
Я сейчас просто так, государственное предприятие сельхозхозяйство Кумовское.
Да.
Ну, тобто, вот, то я навіть не знала,
особенно, что у нас... Особенно, если там объем. Там, пакетов, если посмотреть. Там же еще пакеты.
Да.
6%, 15%. Здесь кому нужно, какой бизнесмен зайдет сюда, чтобы купить 5-10% какой-нибудь умершей в 1955 году фабрики.
Дякую. Нагадую нашим слухачам, что это был Олександр Пасховар. Він... блогер, відомий журналіст, взагалі економіст, він, почитати його можна, таку маленьку зараз ми рекламу зробимо, в чудовому журналі «Нове время».
Спасибо большое.
Так, а у нас на зв'язку телефонному є вже Анастасія Рінгіс. Настю, вітаю вас, ми вас слухаємо, ви з нами, ви тут?
Так, я тут, добрий вечір.
Доброго вечора, Настю. От ми хотіли насправді з вами поговорити, ми вже з Олександром Пасховаром, ну, тобто, проанонсували, навіть не так, процитували нашого прем'єр-міністра, якісь його дивні досить заяви в п'ятницю ввечері щодо того, що він не виключає, що підрив опор лінії електропередач в Херсонській області та за ними причетні росіяни. Ви, в принципі, цю тему відслідковували, наскільки я знаю, у вас є певні там джерела серед людей, які цим займалися і це декларували. Як ви могли би прокоментувати цю заяву Арсенію Яценюка?
Я, знаєте, я дуже здивована, чому він зробив цю заяву, тому що на початку блокади, це продовольчі, основні ключові організатори блокади, вони попереджали, що буде наступний етап блокади, це буде енергетична блокада. І можливо, що росіяни самі себе зробили цю ситуацію з енергетичною блокадою, але для мене ця версія це сигнал про те, що уряд не знає, що робити, немає єдиної якоїсь думки, немає позиції. Тому що зараз, як написав дуже відомий інтелектуал Євген Хлебовицький, зараз наше громадянське суспільство воно більше суб'єктне, ніж наша влада, на жаль. Тому я вважаю, що можливо, я не знаю, чому пан Яценюк зробив цю заяву, але я вважаю, що вони просто не знають, що зараз робити, тому що дуже великі ризики. Я знаю, що тиснуть наші європейські партнери на наш уряд, щоб вони щось зробили з кримськими татарами, які зараз цю енергетичну енергетичну блокаду очолюють. А самі кримські татари кажуть, що вони не знають, хто підірвав ЛЕП. Вони вважають, що це зробили українські патріоти, яких, до речі, я бачила дуже багато, коли я була там на блокаді, але ситуація дуже швидко змінюється. Я там дуже, ну, я бачила там представників і правого сектору, і інших батальйонів, і, можливо, вони зробили це. Тому що навряд чи у кримських татар є такі ресурс, ну, щоб підірвати щось. Я не знаю, як розцінювати. Для мене цей меседж тільки про те, що уряд не знає, що з цим робити. Він не може публічно підтримати позицію по енергоблокаді. І він також не може, ну, також це є якийсь, знаєте, непублічний процес домовленості. Ми не знаємо, по Криму немає чіткої позиції, тому ми можемо тільки гадати по цим заявам, що це все значить.
Але чи можемо ми, наприклад, очікувати, що це, по суті, такий підготовчий етап до якогось такого непопулярного по відношенню до ініціаторів блокади і взагалі цих дій, рішення або дій? Тобто, ну, тому що там він за силове якісь рішення ця проблема. Ну, тобто, якщо прем'єр каже, що це абсолютно не українські патріоти, які разом з кримськими татарами вирішують і привертають увагу до проблеми Криму, та, тобто, відповідно, це можна, значить, швиденько цих людей розігнати. Як ви думаєте?
Я думаю, що це можливо. Я знаю, що у Лінура Іслямова, власника телеканалу АТР і головного активіста кримської блокади, у нього є активи на території України. У нього є, наскільки, ну, яких я розумію, декілька магазинів. І вже ці магазини були під пресом, під увагою. Там були якісь обшуки, але це інформація така не досить публічна. Я вважаю, що буде якийсь тиск, але я знаю Лінура Едемовича.
Ви, можливо, мали на увазі на території Криму магазини? Ну,
ні, у нього є активи тут, в Україні, так. У нього є, але це не дуже невеличкі активи. Ці активи, які у нього є на території Росії і Криму, вони вже заблоковані. Тому зараз якось влада теж намагається тиснути на Іслямова, але я вважаю, якщо буде якийсь тиск на нього більший, то буде, ну, будуть мітинги, будуть, це може викликати якісь неправові дії з боку цих людей, які зараз блокують організаторів блокади продовольчої, потім блокади енергетичної. Сам Мустафа Джемільов і також Рефа Чубаров, вони ж робили заяви про те, що вони теж не знають, хто підірвав ЛЕП, але вони вважають, що це зроблено правильно. Тому, ну, я не знаю, але для мене це ж сигнал про те, що йдуть якісь домовленості в обхід кримських татар. І це не дуже гарно з боку українського уряду, тому що ми конституційно повинні, як українці, ми повинні забезпечувати кримських татар як нацменшинство підтримкою. Ми це гарантували конституційно.
От буквально хвилинка у нас до завершення. А чи не може бути ця заява пана прем'єр-міністра таким собі меседжем? Ну, це зараз я притягую частково, можливо, за вуха цю версію, але меседжем для західного світу. Бо ми чули вже висловлювання західних політиків, в тому числі там з Німеччини, зокрема, про те, що, ну, от це певною мірою в лапках неподобство і треба дати туди електрику. Чи не є це певною відмовкою для, ну, просто офіційною відмовкою для офіційних якихось там заяв на
Можливо, так. Скоріше за все, це є ця заява, не є меседж в це не є меседж для українців, це є меседж більше для західного світу. Але, ну, знаєте, я не знаю, як ми тиснемо на уряд, щоб він сформулював свою позицію щодо Криму та Донбасу повернення. Мені казали, що була зустріч з паном президентом, який сказав, що поки що немає ніякої позиції по Криму, а є тільки, ну, позиції по Криму не може з'явитися, поки не буде позиції по Донбасу. У мене теж питання. Ви вважаєте, у нас є позиція по Донбасу?
Я думаю, що про це слід питати, власне, тих, про кого ви...
Я думаю, що це запитання можемо поставити так само нашому наступному гостю.
Дякуємо, пані Анастасія. Анастасія Рінгіс, журналістка, була з нами на прямому зв'язку, і вона висловлювала свої думки стосовно заяв прем'єр-міністра Арсенія Яценюка щодо того, ким теоретично могли бути підірвані електроопори, які вели електрику у окупований зараз Крим. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. Слухайте, думайте. Година 20:40 на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Ірина Соломко і Василь Шандро сьогодні працюють для вас у прямому ефірі. Василь Панченко за режисерським пультом. І ми далі ведемо громадську хвилю.
Так, якби у вас був веб-камер, якби це було не радіо, а телебачення, то ви б однозначно побачили, що у нас на столі з'явилася така важка статуетка.
Хоч
дуже
не
важка.
Наша.
Хоч і не, да, шкода, що не наша, але бачиш, радіо принаймні не оцінюють. Ось, у нас, і ви б зрозуміли, що у нас в гостях переможець української премії, телевізійної премії «Телетріумф». Це Роман Бочкала. Рома, у нас...
Доброго вечора.
Доброго вечора. Дуже часто був у нас в гостях.
Зачастів.
Ні-ні, ну не зачастів. Насправді, Роман до нас приходив як військовий журналіст, який дуже багато часу проводив і проводить в АТО. Крім того, він їздить в багато, не тільки в, насправді, в гарячі точки українські, на жаль, але й світові. І в середу ввечері він був нагороджений, тобто його робота була абсолютно адекватно оцінена. Я не знаю, як мені так подобається, коли у нас так говорять академіками. Я не знаю, наскільки це коректно так говорити академіками.
Ну, вони такі умовні академіки.
Так, умовними
академіки. Патріархи українського телебачення.
Які от вони вважають, що твоя робота за ці півтора року, тому що
ти знаєш, у них дуже гарний смак.
Я та з цим важко не погодитися, тому що в тебе насправді були досить такі потужні конкуренти. Це було три журналісти з один плюс один. Це Олександр Моторний, Руслан Ярмалюк та
Ясинський.
Причому кожен з них такі репортажі було, особливо Ясинського, це про діти війни, такі дуже потужні. І ти переміг. От скажи свої емоції.
А ти отак дуже так здивовано про це зараз запитала.
Ні,
такі,
ні.
Мовляв, потужні конкуренти, а от ти взяв і переміг.
Ні, я просто, якщо чесно, тобі хочу сказати, що плюси збирали майже весь Телетріумф. Через те я
їм про це сказав. Я коли вийшов на сцену, я сказав, що хлопці з плюсів, вам ображатися нема чого.
Власне, так.
Бо останні роки ви просто окупували цю номінацію. От, тому, щоб, знаєш,
я не тільки
так...
цю, але й інші номінації, як показали в досвід.
Так, так. Тому, щоб, знаєш, щоб не було ні в кого ніяких питань щодо об'єктивності підрахунку голосів, то треба якось було плюси хоча б на рік потиснути з цієї категорії.
Так. Ну, але от твої все-таки емоції. Що ти відчував, коли ти це отримав, цю нагороду?
А, ні, ну я, знаєш, ну реально...
Ну ти ж очікував, ну, це правда?
Це приємно було. Ти знаєш, коли я побачив цифру 3, то я зрозумів, що шанси дуже великі. Бо просто, ну я не те, що там дуже так вірю в нумерологію.
Цифру 3, що ти маєш на
увазі? Але, а в мене там, знаєш, у квітку було написано, що там якийсь третій сектор, там 13-й ряд, там третє місце. Ну тобто там усюди були лише трійки. А трійка – це таке число, яке в мене просто по життю. Воно.
Твоє,
я,
до речі,
3 травня ще народився. От так, воно реально для мене фортове. Тому щось такі якісь ознаки були. Тому я, в принципі, був готовий до того, що я прийду і візьму Телетріумф.
Ну, це чудово. Романе, от розкажи, будь ласка, можливо, якщо так просто...
А можна я цинічне запитання?
Давай,
поставлю,
кажи. Так? Чи дають гроші за це?
Ні. Ну, це, до речі, важливо, і це не цинічне запитання, це цілком прагматичне, бо...
Ми тобі дамо сфотографуватися.
Чи підвищать мені зарплату?
Ні. Наприклад, щодо різних нагород, у нас в державі цікаві і дуже таке різне є ставлення. Наприклад, звання народний артист себе, очевидно, як і герой України, на жаль, в цій ситуації, навіть і коли люди, які гинуть, чи жертвують власним життям, отримують героя України, і коли директор там умовного колгоспу, вибачте зараз за таке, можливо, некоректне порівняння, теж отримує героя України, то люди схильні вважати, що, очевидно, це дискредитовані звання.
Це купується і продається.
Телетріумф купується і продається. Тобто можна певний тут ангажемент який шукати, або якісь тенденції, або свої для своїх, що там премії діляться.
Василь, я тобі скажу, що для мене все ж таки було приємно отримати саме цю нагороду. Чому? Бо вирішували колеги. Наприклад, коли
цинічні колеги
12-го року, здається, це було, і коли Віктор Янукович зробив мене почесним чи як заслуженим
журналістом,
день
журналіста, це традиційна нагорода,
заслуженим журналістом України, то це ніби як було почесно, так, там в тебе вже безкоштовне місце на Байковому кладовищі, там ще купа.
Що, заслуженим журналістом?
Реально, так, є така преференція.
Василь,
я до чого прагну.
Ти знаєш, то це було, як то кажуть, трошки цей, то розумієш? Але я там себе щось заспокоював, що це ж все рівно подає національна спілка, там якісь профільні ці комітети, а він там просто підписує.
Ти знаєш, в мене була така сама дилема, коли я в цьому році теж отримала нагороду від президента на День журналіста, і я так само, причому, що наша
тобі... Але тобі не Янукович, мої відчуття, зрозумій, так, а мені ще...
Наталка, до речі, Соколенко, ти добре знаєш, вона взагалі наша колега, яка часто тут теж і можна почути.
Редакторка нашої хвилі.
Редакторка нашої хвилі, вона, напевно, зараз чує і та каже, чого ж ви про мене не згадуєте, що вона принципово, вона абсолютно проти того, щоб журналіст ти брали подібні нагороди. Взагалі вона вважає, що має бути запроваджена така це навіть не волонтерська, якийсь фонд там має запровадити нагороду, як, наприклад, в Америці. Тобто вона каже, що в Америці немає взагалі державних нагород для журналістів.
Телетріумф – це не державна нагорода.
Ми просто говорили
щось подібне, я не вивчав, але мені здається, що в кожній країні є якась своя така професійна нагорода в телебаченні, чи там в журналістиці в цілому. В нас вона називається «Телетріумф». Але, в принципі, я думаю, що критерії десь подібні. Тобто, саме середовище професійне обирає найкращих серед себе.
До речі, це дуже добре, що в телебаченні є подібна нагорода, тому що нормальна, адекватна нагорода саме для пишучих журналістів, для друкованих ЗМІ, я не знаю, таку поважну і авторитетну. Були якісь намагання створити і завоювати
треба
цей ринок.
Треба якусь пуліцера створити українською.
Так, власне, такого рівня немає.
Ми могли б наших слухачів, до речі, запитати, чи вважаєте ви, що
Роман Бочкова достойний цієї нагороди.
Про це вже пізно говорити, я думаю, це вже ніяким чином не вплине на те, що Роман Бочкова отримав цю нагороду, але чи повинна держава, наприклад, нагороджувати журналістів відзнаками, преміями, званнями і так далі? Чи не є це певним, і чи не буде залежний журналіст, наприклад, у такому випадку від певної політичної ситуації? А це і вас запитую.
Я себе залежним не відчуваю від влади.
Незважаючи на те, що заслужений журналіст.
Так, абсолютно, абсолютно. Я думаю, що взагалі будь-які нагороди, звичайно, питання, від кого ти їх приймаєш, так? Але, до речі, від Януковича я свою нагороду не приймав, і мені її передав наш директор.
Тобто це така була принципова позиція?
Я не знаю, просто так сталося. Єдине, що він... Чи я у відрядженні був, я навіть так вже не зовсім пам'ятаю. Єдине, що він мене запитав ще одразу, що щоб не було типу казусів, чи будеш ти готовий? Але я сказав, що да, буду готовий, бо це, кажу, буде приємно моїй матусі. Отак я сказав. Мені, до речі, було приємно. Бо мені здається, що це те, що в цьому є, що всі нагороди, вони для батьків наших.
Абсолютно все погоджується, тому що теж, напевно, це більше там приємно було ним, ніж мені, наприклад.
Так, я так доволі спокійно до цього. Так.
Але все ж таки, ти вже сказав, що немає такої великої віри і взагалі поваги до цих нагород, але ти це окрема історія. Та? Тобто, а ти скільки разів був номінований взагалі на Телетріум?
Здається, що я був позаминулого року номінований.
Саме як репортер?
Так, саме як репортер. Минулого ні, бо минулого, власне, не було Телетріумфу через таку дуже гостру ситуацію в країні.
Так, тому, це 14-15 рік.
Два роки. Я, до речі, ще таке питання задав. Чому тоді два одразу не дали Телетріумфу? Ну, але то таке. От, був номінований, але тоді я не був серед лауреатів. От, і ще колись там, здається, ще теж, але не як репортера. В нас була на інтері така програма «Моя країна». Ну, це таке публіцистика така, там, 26-хвилинні такі історії, а-ля
професія
репортер, щось таке, да. Намагалися створювати. До речі, непогано робили. Ну, але тоді я до фіналу не пройшов. От.
Але прийшов зараз, а, до речі...
Навіть не до фіналу, переміг.
А можна отримувати кілька разів, я так розумію?
Звичайно, немає
так,
обмежень.
Так, звичайно, звичайно. Тому я думаю, що наступному році теж...
Наступному, так. Теж, за 2000.
Зустрічаємося за рік, це може місці з тієї ж нагороди.
Я готовий, Ірина, тобі поступитися. Ти дуже достойна теж.
Так, добре, друзі, ми мусимо йти на маленьку паузу, буквально на 20 секунд. І Василь Панченко, власне, з його допомогою ми цю паузу зробимо. Повернемось до студії дуже скоро. Слухайте, думайте. Перша година, 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект Громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Ірина Соломко і Василь Шандро працюють для вас сьогодні наживо. Василь Панченко за режисерським пультом. 239-62-92 – це телефон прямого ефіру. І я думаю, що двох-трьох слухачів, якщо в них виникне бажання висловити свою думку щодо такого питання, чи слід державі стимулювати роботу журналістів, нагороджувати їх, і чи не може призвести це до певного такого, ну, узалежнення журналістів від тих чи інших представників влади. От можете таку думку висловити у прямому ефірі. Роман Бочкала, журналіст і володар цьогорічного і минулорічного, напевно, так коректніше казати, Телетріумфу 2014-2015 рік, є гостем нашої студії. Власне, про важливість цих нагород ми і говоримо в нашому ефірі.
Так, Романе, от коли презентували взагалі людей, які номінуються, лауреатів номінації, от тебе, тому що я пам'ятаю, там була одна з фотографій, де в тебе прив'язана рука. Та, і ми всі добре пам'ятаємо, коли ти стрибав. Я точно не пам'ятаю, де це було влітку. Мені здається, це в серпень, та, якийсь був, чи
це був
початок осені.
Це був червень, здається. Та. Так. Це було біля металісту.
Так, коли ти стрибав в один з бліндажів, ти насправді зламав собі руку.
Так, було.
Так, от розкажи про якісь такі ще такі моменти. Можливо, от...
Я тобі розкажу, що, наприклад, той сюжет, що був поданий, власне, ну, типу, який переміг, хоча я не вважаю, що...
А які саме? Тому що, от я насправді, це там було такі написано, було подробиці, ні іс, та, і твого сюжету не було,
до речі,
чомусь.
Так, дуже
всі
дивно.
Інші були, а твого не було,
за
я через
що?
Це запитала.
Так, хоча сюжет, мені здається, був дуже непоганий, і, до речі, треба, мабуть, його викласти десь у Фейсбуці, так. Хай люди побачать. За що, власне? От, це сюжет був знятий в Пісках. Кажу, в Пісках, хтось в Пісках, в Пісках. Ну,
ну
якось
да,
так воно.
Це...
Я кажу так, як наші там хлопці кажуть.
Проблеми української топоніміки.
Так, і це була така ситуація, Слов'янськ.
Да.
Це була ситуація дуже така, ну, насправді, невесела, коли в Донецькому аеропорту вже, ну, майже нікого не лишилося. І по російських засобах масової дезінформації розжиналася така типу новина, що українські військові полишили Піски, біжали і так далі, палі, Піски палі. От, і туди неможливо було потрапити фактично, бо через ту от операцію, яка відбувалася по відведенню наших хлопців з аеропорту, ну, перекрито було все, дуже щільно. Але, як завжди, хлопці з правого сектору, добровільці українські, вони привезли...
Розвели журналістів, так, це ми знаємо, та вони цим рішили
завжди,
і вирішать.
Просто так, приїхали, нас забрали і повезли туди просто посеред ночі. Це було дуже жорстко, бо, ну, звичайно...
Під обстрілами, так?
Ну, там все в сюжеті видно. От, і чим запам'яталася саме ця історія, бо мене туди контузило. От, я був тоді, вже там ми були на місці, це трапилося наступного ранку, Весь час постійно, ми майже там весь час переховувалися десь там в підвальних таких приміщеннях, бо просто якісь такі тотальні обстріли відбувалися. От, але ж все ж таки намагалися якось знімати, і є такий Барс, він командир 2-ї штурмової роти правого сектору, ну, точніше, ДУК правого сектору, так, а добровольчі українського корпусу. От, і ми мали до нього потрапити, можливо, ви знаєте цього хлопця, він був, до речі, нагороджений не так давно народним героєм. От, і просто отак, ну, сталося, що просто біля мене в 3 метрах впав і розірвався снаряд мінометний.
Міна, так? Так, ну,
122-міліметровий, так.
І ти стрибаючи в бліндаж?
Ні, то я в бліндаж стрибав рік тому. Тобто це вже було таке друге, типу, якесь там травма чи поранення, по-різному це можна називати. Другий страховий випадок, так скажу.
Ну, я пам'ятаю, що після того, як ти з Іркою, ти до нас якраз приходив і говорив про те, що ти там на кілька місяців тобі заборонило їздити в АТО, але це тебе не зупинило, ти вилікувався і знову поїхав.
Звичайно, і це потім контузило. До речі, це сталося в один день, коли Яроша поранили. Чому добре запам'ятав? Бо нам допомогу надавали в тому ж самому шпиталі.
А, я пам'ятаю навіть фотографії, ти про це.
Так, це було Селідово. І от після того, як мене контузили, от що сталося? Мене це дуже мобілізувало. Я взяв камеру і почав знімати сам. Там була така ситуація, що навіть вже мій оператор, дуже хоробрий хлопець, але він там не захотів їхати далі в одну ситуацію, бо там, ну, був такий жестяк. От, а дуже легко знімати на такий хендікам, така маленька камерка. От, я просто її взяв і почав знімати сам. І от цей сюжет, який, власне, ну, і переміг, типу, да, от, то в ньому взагалі немає закадрового тексту. Це тобто супер такий лайф.
Роман, у нас є слухачі на зв'язку.
Так, у нас є 2 телефонних дзвінка.
Добрий вечір. Як ви вважаєте?
Вечір. Алло.
Так, добрий вечір.
Це з Кіровограда, житель міста Кіровограда, Дігтярьов Валентин Васильович. Я вважаю, що дійсно треба нагороди вручати журналістам по любим напрямкам життєдіяльності, в тому числі те, про яке зараз ось розповідали. Але я про що хочу більше сказати. Нам потрібно зараз у цих умовах, які складаються у світі, робити наголос, як робити розвиток у державі. А в нас виходить на розвиток держави, як його робити, не дуже то якось багато уділяється уваги.
Ну, навпаки, мені за ця тема то зараз взагалі вона зійшла майже на нєт.
І ще один слухач, Романе, ще один слухач, прошу.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрий вечір.
Я звоню з Дніпропетровська. Я хотіла сказати, що таким от отважним кореспондентом, як Роман Бачкала, посвятив своє світворення Владимир Рудов. Это журналист Дніпропетровський. Если можно, я прочитаю его стихотворение, оно небольшое.
Пані, у нас 2 хвилини до завершення. Дякуємо вам.
Ми знайдемо його. Рома, я думаю, знайде його.
Знайдіть Романа Бочкалу в Фейсбуці. Це буде, я думаю,
дякую вам дуже.
Надішліть йому, будь ласка, це в приватному повідомленні.
Ми, на жаль, так, маємо буквально 2 хвилини часу. Романе, ще одне, ну, теж може трошки, ну, цинічне запитання, хоча і не цинічне. І про це, до речі, слухач зауважив якраз, тому що звісно, в умовах, в яких працювали ви, то люди, які досліджують комунальну сферу, наприклад, вони просто, ну, це не порівняльні речі. Хоча, от, як сказав слухач, це теж важливі напрямки.
Абсолютно.
От наскільки різно конкурентними були цього року, принаймні, от на телетрансляції?
Дуже було симптоматично, що більшість номінантів були саме військовими.
Ні, репортери, так. Якщо... Але єдине, це, до речі, от я теж вчора спілкувалася з нашими вже колегами на Київ-Донбас, і вони мене запитали, от я вважаю, що взагалі тема війни, а то на Телетріумфі, окрім, ну, тобто Хоробрі серця, та вони отримали, але там це там воно було таке. Так. Ну, репортери, це окремо, ну, ніби ця вся номінація, вона була присвячена саме АТО.
Фактично,
і все.
Так.
Тобто я вважаю, що це замало насправді.
Замало, я згоден. Це... Мало було публіцистики, мало було документалістики. Жодного серіалу, всі серіали були як про російських ментів, типу щось таке мило. От, на жаль, так, дуже мало звучало.
Ну, але я просто що маю на увазі, що журналісти, які займаються розслідуванням, наприклад, в інших галузях абсолютно, вони, ну, в нерівних умовах.
Знаєш, я хочу сказати, Василь, що зараз набуває більшої такої ваги антикорупційна журналістика. От, і, до речі, характерно, що я став координатором руху «Стоп корупції», саме тому, що я просто відчуваю в собі сили, ну, і, ну, такі потребу, точніше, для того, щоб зараз, ну, саме на це теж спрямовувати свій кут зору журналістський. Тому я так думаю, що, до речі, що було от теж, ну, мені не сподобалося багатьом колегам, що сам це теж важлива номінація, краща програма журналістських розслідувань.
От, власне, власне, я хотіла сказати.
Найбільш потужних
так,
проєктів.
Не було представлено, не було, це не правда. Було. Гроші, які п'яте отримала Телетріумф, насправді, а там те саме слідство інфо, ну, дуже-дуже багато схеми, та, тобто, які наразі роблять наші зараз, вони такі, там. Але тому що вони роблять не попсові речі, а вони роблять глобальні розслідування, які справді впливають на ситуацію, і після них звільняють, ну, людей, які замічені були в корупції, їх не було, це правда, це так. Дуже так. Лякаюча
історія.
Наступний
рік Роман Бочкала отримає Телетріумф вже за антикорупційні якісь розслідування.
Ну, було б непогано.
Та, ми за тебе будемо тримати.
Чесно кажучи, не хотілося б за військові речі. Просто хай їх просто, ну, не буде, і тому не буде Телетріумфів за військові репортажі.
Ну і що, ми завершуємо першу частину громадської хвилі. Дякуємо і гостям, які були в нашій студії, зокрема Роману Бочкалі, переможцю цьогорічного і минулорічного виходить Телетріумфу. Ну, 2014-2015.
Як в футболі, сезон.
Як в футболі, 15 рік. І ця нагорода є в нашій студії. Я сподіваюся, що вона принесе добрі результати і журналістам громадського радіо, і Роман не буде проти.
Абсолютно. Ми дякую вам за запрошення.
Дякуємо вам. Ми з Іриною Соломко прощаємось з вами буквально на кілька хвилин. Зараз ви слухатимете новини, а вже в другій частині громадської хвилі говоритимемо на інші важливі і актуальні теми. Слухайте, думайте.